Я мен яра
Азан KZ исламдық порталы ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله الله سبحانه وتعالى قلاو من نفسن تربيلو تخربن داغ دارس ترمز دارغ رجال غسترمز بس در من وكين دارس تي صابرلق بابنا келіп тоқтаған болатынбыз. Сабырлықтың түрлері және сабырлықтың абзалдығы жайында үйрендік. Келесі қарастырылатын мәселелер, біріншісі бұл сабыр. Адам не нәрседе сабырлық танытады, соған қарай үкімі өзгереді. Сабырлық таныту кейде харам болады, кейде макрух болады, кейде парыз болады, кейде мустахаб болады. Бұл қандай мәселе, соған байланысты. Мысалы, егер адамның бір туысқанына келіп біреулер зияндық келтіріп жатса, немесе өзінің махрам әпке қарындастарына біреулер келіп тиісіп жатса, бұндай кезде мен сабырлық танытайын, қой бұның зиянына шыдайын деген нәрсе, бұл харам болып табылады. Яғни бұл жердегі сабырлық харам сабырлық болады. Ал егер дін талап ететін нәрсе болса, дін талап ететін нәрсе парыз болатын болса, онда оған сабырлық таныту парыз болып есептеледі. Және Алла субханаһу ва тааля бізге тыйым салған нәрселер, харам нәрселерден тыйылу үшін сабырлық таныту, бұл да парыз болып есептеледі. Яғни адам не нәрседе сабырлық танытуы керек, сол мәселені шариғаттың тарасына салып көреді. Егер шариғат ол істі харам еткен болса, онда оған сабыр ету парыз болып табылады. Макрух еткен болса, оған сабырлық таныту мустахаб болып табылады. Егер ол іс парыз болатын болса, яғни орындау міндетті болған іс болатын болса, оған сабырлық таныту парыз болып табылады. Егер болмау керек болған нәрсе болса, сол нәрсе көрініс тауып жатса, соған шыдайын мен сабырлық танытайын деген нәрсе дінімізде дұрыс болып табылмайды. Яғни осылайша сабырлықтың үкімі өзгереді. Енді келесі мәселе бұл жалпы адамның сабырлыққа мұқтаждығы. Адам сабырлыққа әрдайым мұқтаж. Кез келген ісінде мұқтаж болып табылады. Жалпы адамның өмірдегі істейтін істері, оған кезігетін нәрселер барлығы адамның нәпсісіне жағатын және нәпсісіне жақпайтын болып екіге бөлінеді. Яғни кез келген сіз істейтін іс, немесе сіздің басыңызға түсетін жағдайлар барлығы сіз ұнататын немесе ұнатпайтын, нәпсіңізге жағатын, жақпайтын болып екіге бөлінеді. Және осының әрқайсысында адам сабырлыққа мұқтаж. Әрқайсысында сабырлыққа мұқтаж болып табылады. Мысалы, біріншісі адамның нәпсісіне жағатын нәрселер. Адамның нәпсісіне жағатын нәрселер байлық, денсаулық, қызметкерлеріңнің болуы, қоғамда атақ абыройының болуы, бұның барлығы адамның нәпсісіне жағатын нәрселер. Дүниенің ләззаттары барлығы адамның нәпсісіне жағымды болған нәрселер болып табылады. Осының барлығында адамға сабырлық керек. Мысалы, бай болған кезде байлық оны шектен шығармау үшін ол адамға сабырлық керек. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде «Кәлла иннал инсана ла ятға ар-раәһу стағна» адам өзінің байығанын көрсе шектен шығады дейді. Егер күші көп болатын болса, біреуді ұрып жыға алатын болса, ол адамда сенімділік пайда болады. Кез келген жерде егер біреу оған ұнамайтын сөзді айтып жатса, жатып алып төбелесуге дайын тұрады. Неге? Себебі оның бойында күш бар. Оның ақшасы көп болатын болса, мысалы, адамдардан өзін жоғары қойып, адамдарды құл етіп пайдаланғысы келеді. Бұның барлығы адамның нәпсісіне жағатын нәрселер. Және осының барлығында адамға сабырлық керек. Және осы адамның нәпсісіне жағатын істерде сабырлық таныту, жақпайтын істерде сабырлық танытудан қайда қиын болып есептеледі. Сол үшін де сахабалардан келетін сөз бар. Біз қиындықпен, кедейлікпен сыналдық, оған шыдадық. Кейін дүниемен сыналдық, дүние есігі бізге ашылды, сол кезде біз оған сабыр ете алмадық деп келетін сондай сөздері бар. Ал енді сахабалардың өздері сондай нәрсені айтып жатса, онда біз өзіміз жайында не десек болады. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде бізді дүниенің фитнасынан сақ болыңдар деп ескертті. Құранда Алла субханаһу ва тааля «Я айюхаллазина аману» «Ла тулхикум амуалукум ва ла ауладукум ан зикриллах» «Ей иман келтіргендер, сендерді балашағаларың, мал-мүліктерің Алланы зікір етуден тоспасын» деді. Алланы зікір етуден тоспасын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям имам Абу Яъля аль-Мусили рахмаһуллаһ келтірген хадисте «Әл-валаду мабхалатун мәджбана» «Бала адамның сараңдық танытуына, қорқақ болуына себеп болады» деді. Яғни, кейде дүние жұмсау керек болса, адам баласын ойлайды, одан да балама қалдырайын, балама берейін деген секілді сондай ойлармен сараңдыққа салынады. Мәджбана немесе қорқақ болады, бала үшін алаңдайды, өзіне қатысты бір тірлік болса, егер маған бір нәрсе болып қалса, баламның жағдайы қалай болады, бала шағам не болады, отбасым не болады деген секілді. Осылайша адам кейде бала шағасының себебімен, дүниесінің себебімен Алла тағала парыз еткен сабырлықты орындай алмайды. Осы нәрселердің барлығында адамға сабырлық керек. Сабырлық таныту, яғни бай болған күнде, денің сау болған кезде, осының барлығында шариғаттың шеңберінен шықпау. Шариғаттың шеңберінде амал ету болып табылады. Және дүниенің ләззаттарына келген кезде де дүниенің ләззаттарының құлына айналып кетпестен, ол нәрселерді шариғат рұқсат еткен мөлшерде ғана пайдаланып, және оны сол жақсылыққа, құлшылыққа жеткізетін бір жол ретінде қарастыру керек болады. Бұл бірінші адамның өмірінде кезігетін нәрселер. Екінші, адамның басына түсетін немесе адам істейтін істер, бұл адамның нәпсісіне жақпайтын, адам жақтырмайтын істер. Бұл істер адамның тікелей өзіне байланысты болған, адам істеуде, істемеуде ерікті болған мәселе болып, және ерікті болмаған мәселе болып бөлінеді. Және үшінші түрі бар, бұл ол нәрсенің саған кезігуінде, басыңа түсуінде ерікті емессің, бірақ сол нәрсені қайтаруда ерікті болған нәрселер. Яғни, жалпы адамның нәпсісіне жақпайтын нәрселер үш түрлі болады екен. Біріншісі, адамның өзіне байланысты, адам ол істерде ерікті болған нәрселер. Екіншісі, ерікті болмаған, оның қалауынсыз болатын нәрселер. Үшіншісі, бұл басыңа түсуде ерікті емессің, бірақ ол нәрсені қайтаруда ерікті болған нәрселер. Енді біріншісі, Алла Тағалаға құлшылық жасау. Алла Тағалаға құлшылық жасау, жалпы ат-таа, яғни Аллаға бағыну, бұл адамның нәпсіне ауыр тиеді. Адамның нәпсіне ауыр тиеді. Мысалы, намаз оқу, бес уақыт намаз оқу, қыстың күнде намаз оқу, жаздың күнде таң намазына ояну, бұл адамның нәпсіне ауыр. Жаздың ұзақ күндерінде ораза тұту, бұл да адамның нәпсіне ауыр. Кейде құлшылық еріншектіктің себебімен адамның нәпсіне ауыр болады. Намаз, ораза секілді. Кейде сараңдықтың себебімен нәпсіге ауыр болады. Зекет төлеу. Кейде сараңдықтың және еріншектіктің екеуінің себебімен болады. Қажылық мәселесі, немесе Алла жолындағы шайхас. Осының барлығында адамға сабырлық керек. Адамға сабырлық керек. Адам сабырлық танытуы қажет болады. Құлшылықта сабырлық таныту бұл құлшылықтың басында, құлшылықты жасап жатқан кезде және құлшылық біткеннен кейін керек болған сабыр болып бөлінеді. Біріншісі, басында адамға сабырлық керек. Яғни, сіз құлшылық жасаудан алдын нәпсіңізді тыйып, нәпсіңіз қалап тұрған рия ниеттерден арылып, ықыласпен құлшылығыңызды тек қана Алла разылығы үшін орындау. Бұл үшін де адамға сабырлық керек. Екінші, сабырлық құлшылықты жасап жатқан кезде. Құлшылықты жасап жатқан кезде ойыңыз басқа жаққа кетіп қалмау үшін, құлшылығыңызды ықыласпен тамамдауыңыз үшін сізге сабырлық керек. Өзіңізді әрдайым бақылап отыруыңыз керек. Мысалы, адам кейде басында жақсы пікірде тұрады, ықыласты сезініп тұрады, бірақ біраз уақыттан кейін ықыласы кетіп, арғы жағы күнделікті қайталанып жатқан іске ұқсап кетіп жатады. Соңына дейін адам ғафлетке түспестен, ықыласпен құлшылықты жасау үшін адамға сабырлық керек. Құранда Алла субханаһу ва тааля ниъма ажрул аамилин аллазина сабару ва аля раббихим ятаваккалун. Амал етушілердің сыйы қандай хайырлы, аллазина сабару, олар сабырлық танытқандар деді. Осының шарханда имам Абу Хамид аль-Газали рахимахуллах ай сабару иля тамамил амал, яғни олар амал етеді және сол амалдарында сабырлық танытады деді. Соңына дейін ықыласпен, сондай мықты ниетпен бітуіне сабырлық танытатын адамдар деді. Және үшіншісі, құлшылықты жасап болғаннан кейін керек болған сабыр. Құлшылық жасадыңыз, зекет бердіңіз, құлшылық жасадыңыз, қажылық барып қайттыңыз, құлшылық жасадыңыз, намаз оқыдыңыз, құлшылық жасадыңыз, біреуге садақа бердіңіз. Осыдан кейін шайтан келіп сізді азғыра бастайды. Жасаған тірлігіңді айтқың келеді, адамдардың алдында мақтанғың келеді, біреудің бір проблемасын шешіп берсең, қиналып жүргенде қарызын төлеп берсең, шайтан соны әңгіме етуіңді сенен талап етіп тұрады. Яғни соны саған қызық етеді, мақтанғың келеді. Мен өткенде мынандай нәрсе істедім, мен әйтеуір Алла сауабынан жазсын, субханалла, қиналып тұр екен, ананың проблемасын шешілгенін көргенде бір жеңілдеп қалдым деген секілді бір керемет өзінің бір ішкі сезімін айтып жатқан сияқты болып, мақтанып, ісін адамдарға әшкере етеді. Бұлай істемеу үшін, істеген ісіңіз Алла разылығы үшін болып, жасырын қалуы үшін sizga sabrlik kerak. Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda "Vala tubtilu a'malakum" amallaringni joymanglar, amallaringni buzmanglar dedi. Ya'ni adam amal jasab bo'ldi, odan keyin ortidan sol amalini adamlarga angime etsa, adamlarga aytsa, soni men ichinde bir maqtanish bo'lsa, bul adamning amallarining savobi joyiladi. Qur'onda Alloh subhanahu va taolo boshqa bir oyatda la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Berib jatgan sadaqalaringni xayr ihsonlaringni mindet etu men aluvchi adamga ziyan yetkizuv men joymanglar dedi. Bir adamga ko'maklashding. Ол адам сенің алдыңда өзінің қарыздары сезінеді, саған мәмілесі өзгереді, сен бір нәрсе айтсаң, оған жоқ деп жауап беруге қиналады. Сен соны білесің де, жақсылығың өткеннен кейін одан талап етесің. Ана нәрсені істей салыш, мына нәрсені бүйте салыш, мынандай бір тірлік болып тұр еді, мына жерге барып келу керек еді деген секілді. Яғни сен жақсылығың өткен адамның саған жоқ демейтінін білесің. Жоқ демейтінін білгендіктен соны пайдаланасың. Бұл әлгі ісіңді жою болып табылады. Алла субханаху тааля берген садақа, хайыр ихсандарыңды, көмектеріңді міндет етумен, яғни әлгі адамды пайдаланумен, оған зиян келтірумен жоймаңдар деді. Олай істемеу үшін адамға тағы да сабырлық керек болып табылады. Екінші, адам ерікті болған істерден бұл күнә істер. Яғни біріншісі құлшылық. Екіншісі күнә істер. Күнә істерде де адамға Алла Тағала жасауда жасамауда ерік берді. Адам күнә жасамау үшін сабырлыққа мұқтаж. Күнә жасамау үшін сабырлыққа мұқтаж. Микрофон дауысы қатты шығып жатқан жоқ па? Түсінікті ма? Маған жаңғырып тұрған сияқты болып жатыр. Яғни күнәларға төтеп беру үшін, күнәларға бармау үшін адамға сабырлық керек болып табылады. Әсіресе ол күнә адам үйреніп қалған, адамның әдетіне айналып қалған күнә болатын болса. Себебі бір нәрсеге әдеттеніп қалу, кейін сол нәрсені тастау керек болса, бұл өте адамға ауыр тиеді. Мысалы, кейде адам кейбір күнәларға сабырлық таныта алады, бірақ күнде істеп жүрген күнәларына сабырлық таныта алмайды, яғни оны тастауға. Мысалы, ол арақ ішпейді. Арақ оның әдетінде жоқ. Зина жасамайды. Зина жасау оның әдетінде жоқ. Бірақ күнде адамдардың етін жейді. Адамдарды ғайбаттайды, адамдарды мазақтайды, біреулерді кемістеді. Бұл оның әдетіне айналып қалған. Бұл нәрсені тастау адамға қиын болады. Әсіресе ол күнәні істеуде бір үлкен күш, бір арнайы дайындық қажет болмаса. Осындай күнделікті араласуымызда ғайбаттауымыз, біреулерді жамандауымыз бұл адамнан бір арнайы күш қуатты, арнайы дайындықты, бір ақша шығаруды қажет ететін нәрсе емес. Тілге жеңіл біреуді мазақтау. Имам Абу Хамид аль-Ғазали рахмаһуллаһ айтады, және сол адамды кемсітіп жатқан кезде, мазақтап жатқан кезде адам екі нәрсені мақсат тұтады деді. Біріншісі біреуді кемсіту, біреудің деңгейін түсіру, біреуді жою. Екіншісі өзін бекіту дейді. Яғни біреуді мазақтау арқылы мен ондай емес, мен одан абзалмын деген сөзді сіз айтып жатқандай боласыз. Тіліңізбен айтпасаңыз да, біреуді жамандаумен, мазақтаумен, бір кемшілігін айтып кемсітумен сіз сол нәрсені халіңізбен айтып жатқан боласыз. Яғни бұл жерде адам екі нәрсені істеп жатыр деді. Біреуі нафиул ғайр, яғни басқа біреуді жоққа шығару. Екіншісі исбатун нафс, өзін бекіту. Яғни осылайша бұл адам Алла Тағаламен рубубия сифатында таласып жатқан болып табылады. Және сондай-ақ адамдардың арасында да үйреншікті болып қалған күнәлер қатты инкар етілмейді. Яғни адамдардың тарапынан бір наразылықты оған байқалмайсыз. Себебі адамдардың арасында да ол үйреншікті болып кеткен. Мысалы, бір адам жұрттың арасына ер адам жібек матадан тоқылған киім киіп шығатын болса, адамдар оны көрсе, не деді? Аузу биллах, бұл харам ғой. Қалайша жібектен тоқылған киімді киіп жүрсің? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл нәрседен ер адамдарды қайтарған жоқ па? Ер адамдарға бұндай киім киюді тыйды ғой деген сөздерді айтып, наразылықты байқайсыз. Бірақ сол адам басқаларды ғайбаттап отырса, жамандап отырса, адамдарға бұл нәрсе үйреншікті болып қалған. Үйреншікті болып қалған нәрселерден тоқтауға, үйреншікті болып қалған нәрселерді тастауға сабырлық ету адамға ауыр болып табылады. Бұндай нәрселерде адамға сабырлық керек. Яғни көзді сақтау үшін сабырлық керек. Тағы да басқа да адамның нәпсісіне жағатын күнәлардан тыйылу үшін адамға сабырлық керек болып табылады. Енді екінші, немесе біз қазір айтқанда үшінші түрі дедік, бірақ оны екінші етіп келтіре берек, себебі кітапта реті солай келіпті. Бұл бастапқыда сол істе, сол істің сіздің басыңызға түсуінде сізге ерік берілмеген, бірақ қайтаруда сізге таңдау ерік мүмкіндік берілген мәселелер болып табылады. Яғни сізге біреудің зиян жеткізуі, сізді біреудің балағаттауы, ұрысуы, тағы да сол сияқты нәрселер. Бұл нәрселерде сізде таңдау жоқ. Яғни сіз қаламайсыз, бірақ біреу келді де сізді ұрды. Сізді балағаттады. Намысыңызға тиетін сөздер айтты. Бұл жерде сізде таңдау жоқ. Бірақ енді соған жауап беруде, немесе сол адамды кешіруде сізге Алла Тағала таңдау мүмкіндігін берген. Адам осындай жерде сабырлық танытуы керек болады. Сахабалардан келетін сөз бар. Ма кунна наудду иман ар-ражули иманан иза лам ясбир алил аза. Бір адамның иманын иман деп есептемейтін едік, егер ол адам зияндарға келіп жатқан сабырлық танытпаса дейді. Құранда Алла субханаху тааля мүминдердің сөзін келтіреді. Мүминдер айтады: "Уала насбиранна ала ма азайтумуна". Мүшриктерге, кәпірлерге айтып жатыр: "Біз міндетті түрде шыдаймыз, сабырлық танытамыз сендер келтіріп жатқан зияндарға" деді. "Уала насбиранна" араб тілінде ламы тәкид дейді, яғни растау ламы кіріп тұр, насбир деген сөзге, сабырлық танытамыз деген сөзге, алдында ләм келіп тұр, кейін артынан тағы да нун тәкид дейді. Яғни екі сондай қуаттаушы әріп келіп тұр. Біз міндетті түрде сендердің келтіріп жатқан зияндарыңа сабырлық етеміз деп мүминдер мүшриктерге жауап беріп жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірде мұсылмандарға, кедейлерге келген дүниені, садақаны, зекетті, соғыстан түскен олжаны бөліп берді. Сонда кейбіреулері бұл жерде пайғамбар әділдік танытқан жоқ, дұрыс бөліп берген жоқ деген секілді орынсыз сөздерді айтты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы сөздерді естіген кезде: "Ярхамуллаху ахи Муса, лақад узи би акзара мин хаза фасабар". Бауырым Мусаны Алла рахмет етсін, ол бұдан да қиынырақ нәрселермен сыналды, бұдан да ауыр болған зияндар оған жетті, бірақ сабырлық танытты деген сөздерді айтқан еді. Құранда Алла субханаху тааля пайғамбарымызға бұйырып: "Уада азахум ва тәуаккал алаллах". Олардың келтіріп жатқан зияндарын таста да, Аллаға тәуекел ет деді. Васбир аля ма якулуна вахджурхум хаджран жамила. Олардың айтып жатқан сөздеріне сабырлықтан шыда, және оларды көркем түрде тастап қой дейді. Басқа бір аятта валақад наъламу аннака йадыйқу садрука бима якулун. Олардың айтып жатқан сөздерінің себебімен сенің жүрегің қиналатындығын білеміз. Фасаббих бихамди раббика ва кум мина сажидин. Сен Аллаға тәсбих айт, сәждеде бол дейді. Яғни олармен жатып алып төбелесіп, оларға сөзіне сөзбен жауап қайтар деп жатқан жоқ. Керісінше фасаббих бихамди раббик ва кум мина сажидин. Раббыңа тәсбих айт, сәжде етушілерден бол дейді. Және бұл аяттан тағы түсінетініміз, адамның жүрегі қысылса, қиналса, Аллаға тәсбих айтатын болса, және сәждеде болатын болса, бұл оның әлгі жағдайының жеңілдеуіне себеп болады. Себеп Алла Тағала ядуй қосадырук, яғни сенің жүрегің қиналып жатқанын біз білеміз. Одан құтылудың жолын айтып жатыр. Фасаббих бихамди раббика ва кум мина сажидин. Раббыңа тәсбих айт, және сәжде етушілерден бол дейді. Құранда Алла Субханаһу ва Тағала тағы да ва ин ақабтум фаақибу бимисли ма уқибтум бих. Егер біреулерді жазалайтын болсаңдар, олар сендерге қалай зиян келтірді, тура солай жазалаңдар. Ва ла ин сабартум ла хуа хайрул лиссабирин. Бірақ егер сендер сабырлық танытатын болсаңдар, яғни кешіре білсеңдер, бұл сабырлық танытушылар үшін хайырлы дейді. Және сондай-ақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан риуаят етілетін хадистерден сыл мен қатаак ва ати мен харамак ва афу амман заламак. Сенімен қарым-қатынасын үзіп қойған адаммен қарым-қатынасыңды жалға, сені махрум еткен адамға бер, саған зұлымдық жасаған адамды кешір дейді. Бұл жерде де адамға жалпы сабырлық керек. Енді үшінші түрі, бұл адам ерікті болмаған, адамның қалауынсыз басына түсетін қиыншылықтар. Туысқандардың қайтыс болуы, дүние мал мүлкінен айырылып қалуың, денсаулығыңды жоғалтуың, ауырып қалуың, тағы да басқа да сол секілді адамның апатқа ұшырауы, мысалы, көлік апатына, яғни түрлі басына түсетін қиыншылықтар, зияндар. Бұның барлығына сабыр ету адамға міндет болып табылады. Ибн Аббас радиаллаху анхум айтады, сабырлық Құранда үш түрлі дейді. Біріншісі, сабрун аля адаи фараидиллах фалаху саласу миати дараджа. Алла Тағала парз еткен нәрселерге сабырлық таныту, бұған Алла 300 дәреже берген дейді. Екіншісі, ва сабрун ан махаримиллах фалаху ситту миати дараджа. Алла Тағала харам еткен нәрселерге бармауда сабырлық таныту, бұған Алла Тағала 600 есе дәреже берді. Ва сабрун алял мусибати инда садматил уля фалаху 900 дараже. Адамның басына қиыншылық келген кезде, сол қиыншылықтың бірінші соққысында сабырлық таныту дейді. Бұған Алла Тағала 900 есе дәреже берді дейді. Яғни бұны басқалардан абзал етті деп жатыр. Себебі жалпы күнәға бармауда сабырлық ету, құлшылықты орындауда сабырлық ету, бұл әрбір мүминнің істейтін ісі. Ал бірақ басына түскен қиыншылықтарға, ауыр күндерге сабырлық ету, бұл пайғамбарларға тән болған сипаттардан және шынайы шыншылардың сипаттарынан. Себебі бұл адамның нәпсіне ауыр тиеді. Алла субханаһу ва тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға сондай яқин берді. Бұны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның дұғасынан біз білеміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дұға жасаған кезде асалука мин аль-яқин ма туһауину бихи алайя масаиб ад-дунья. Я Алла, мен сенен сондай яқин сұраймын, маған басыма түсетін қиыншылықтарды жеңілдететін яқин сұраймын деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дұға жасайтын. Яғни бұндай қиыншылықтарға сабырлық ету, бұл адамның яқинының дәрежесіне, яқинының көркемдігіне байланысты. Имам Абу Сулайман Ад-Дарани рахмахуллах айтады: "Біз нәпсімізге жағатын нәрселерге шыдай алмаймыз. Ал ондай болса, нәпсіміз жақпайтын нәрселерге қалай шыдаймыз?" деп, адамның нәпсісіне жақпайтын, нәпсісіне ауыр тиетін нәрселерге сабырлық танытудың қиыншылығын сипаттап берген. Имам Муслим рахмахуллахтан келетін хадис бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, дейді: "Ма мин абдин муъмин усиба би мусиба." Қайсы бір мумин құлға басына мусибат түсетін болса, "Фақала кама амараллаху тааля." Сол кезде ол Алла тағала бұйырғандай, "Инна лиллахи ва инна илайхи ражиун." Біз барлығымыз Алланыңкіміз, Аллаға қайтамыз десе, және "Аллахумма джурни би мусибати ва ақибни хайран минха." Я Алла, осы қиыншылығымда маған сауаптарыңды бер және бұдан хайырлысын нәсіп ет дейтін болса, "Илля фааляллаху бихи залик." Алла тағала оған сол нәрсені береді деді. Сұраған нәрсесін береді деді. Басқа бір хадисте, осыған ұқсаған хадисте, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, егер адамның басына бір қиыншылық түсетін болса, бір ауырлық келетін болса, сол кезде айтса деді: "Аллахумма ажирни фи мусибати ва хлюфли хайран минха." Я Алла, осы мусибатында маған сауаптар жаз және бұдан хайырлысын нәсіп ет деп дейтін болса, Алла тағала оған сол сұраған нәрсесін береді дейді. Және сондай-ақ риуаят етілетін хадистерден Якулуллаху азза ва жал, Алла тағала айтады: "Изабтулиту абди бибала." Егер мен пендемді сынайтын болсам бір сынақпен, "фасабар." Ол сабырлық танытатын болса, "уәлә мешкуни илә уәди." Келіп зәрәт етушілерге мені шағымданбаса деді. Яғни адамдарға өзінің халін айтып шағымданып жатса, кейбір ғұламалар айтқандай, ол адам өзіне әлгі адамдардан мейірімді болғанды мейірімді болмағандарға шағымданып жатқан болып есептеледі. Себебі адамның басына түсіп жатқан қиыншылық, денсаулығының нашарлауы, бұның барлығы Алла тағаланың қалауымен болып жатқан нәрселер. Енді Алланы шағымдану Алланың құлдарына, бұл әлбетте дұрыс емес. Зиярат етіп келгендерге шағымданбаса деді: "Абдалтуху лахман хайран мин лахмихи ва даман хайран мин дамихи фа иза абра'туху ва ла занба лах." Яғни мен оның денсаулығын тағы да жақсылап беремін, және оны жазатын болсам, яғни ол жазылатын болса дертінен, оның күнәлері кешірілген болады. "Ва ин таваффайтуху фа иля рахмати." Ал бірақ сол қиыншылықта ол қаза табатын болса, яғни сол аурудың себебімен қайтыс болатын болса, "фа иля рахмати," онда ол менің мейірімімде, рахметімде, кешірімімде болады дейді. Хадисті Имам Малик Муатта кітабында келтіреді. Алдыңғы кітаптарда келетін сөздерден Дауд алейхиссалам айтады. Дауд алейхиссалам Алла тағаладан сұрады дейді: "Ей Раббым, басына түскен қиыншылықтарға сабырлық танытқан, қайғыға ұшыраған адамның сауабы қандай болады? Егер ол сол нәрсені сенің разылығың үшін істейтін болса," деп сұрады. Алла тағала оған: "Жазауху ан ульбисаху либас аль-имани фала анзауху анху абада." Мен оған иман киімін кигіземін, яғни оның жүрегіне иман беремін, және ол киімді ешқашан одан шешіп алмаймын дейді. Умар ибн Абдул-Азиз рахмахуллахтан да келетін сөз бар. Ол кісі бірде хутбасында тұрғанда айтқан еді: "Алла тағала бір пендесіне мусибат берсе, бір нығмет берсе, кейін ол нығметті алып орнына қиыншылық мусибат беретін болса, сол берілген мусибат әлгі нығметтен хайырлы" деген. Себебі Алла субханаху тааля, "иннама юваффа ас-сабируна ажрахум бигайри хисаб." Сабырлық етушілер ертең Алланың алдында сауаптарын есепсіз етіп алады деген. Яғни кейде адамға Алла тағала бір нығмет берсе, ол нығметпен ол сауап таба алмауы мүмкін, оны жақсы жолға пайдалана алмауы мүмкін. Ал бірақ қиыншылық беретін болса, қиыншылыққа сабырлық ететін болса, әлбетте оның сауабы есепсіз болады. Фудайл ибн Айяд рахмаһуллах сабырлық жайында сұралған, сонда ол кісі хуа рида би қада иллах. Ол, яғни сабырлық, Алланың тағдырына, жазғанына разы болу деген. Қила ва кайфа залик. Енді бұл қалайша болады деген кезде, ар-ради ла ятаманна фауқа манзилати. Разы болған адам сол жағдайынан артық нәрсені тілемейді деген. Жағдайынан артық нәрсені тілемейді. Яғни, мысалы, адам үйіне разы болса, мініп жүрген көлігіне разы болатын болса, әйеліне разы болатын болса, бала шағасына разы болатын болса, жұмысына разы болатын болса, барлығы көңілінен шығып тұр. Маған бұдан артық не керек деді. Маған бұдан артық не керек деп, ол сол жағдайынан артық нәрсені тілемейді. Имам Фудайл рахмаһуллах айтып жатыр, сабырлық бұл Алланың жазғанына разы болу, Алланың жазғанына разы болу дегеніміз, яғни разы болған адам сол жағдайынан артық нәрсені тілемейді деген. Әлбетте бұл мақамы сабыр дейді, мақамы рида, яғни разы болу мақамы. Ғұламаларымыз жалпы бөледі. Сабырлық деңгейі бар, және разы болу деңгейі бар. Сабырлық деңгейі адам іштей қиналады, солай болмаса екен дейді, осылай болмағанда еді дейді. Бірақ сыртқы сәрекетінде ол артық ешқандай сәрекеттерге бармайды, артық сөздерді айтпайды, инна лиллахи ва инна илейхи раджиун деп сабырлық танытады, іштей қиналады. Ал рида, яғни разылық деңгейі бұл Алла Тағала маған не берсе, сол мен үшін хайырлы деп таңдауды Аллаға тапсырып қойған адам. Алла маған осыны берді ме, осы мен үшін хайырлы деп білген адам. Бірде бір ұстаздарымыздың бір айтып берген еді, бір сондай тақуа ізгі кісілердің бірін зиярат еттік ауырып жатқан кезінде дейді. Сонда жағдайы қиын дейді. Жағдайы қиын, ауырып жатыр, ауру асқынып кеткен. Сонда бардық, жүзінде күлкі, разы болып бізді күтіп алды деді. Төсегінде жатыр. Сонда кайфа халюк, келгендердің бірі халін қалай, жағдайын қалай деп сұраған кезде, ол кісі күліп, күллу ма фаалал махбубу махбуб деп жауап берген еді деді. Күллу ма фаалал махбубу махбуб, яғни мен үшін сүйікті болған, мен жақсы көргеннің ісі, мен ісін де жақсы көремін деп жауап берген еді деді. Яғни мен Алланы жақсы көремін бе, Алланың маған беріп жатқан ісі, басыма түсіріп жатқан нәрсесінің барлығы мен үшін жақсы деп ол кісі күліп жауап берген еді деді. Кейбір алдыңғы ізгі кісілердің қалтасында бір қағаз жүреді екен, бір жапырақ қағаз. Басына қиыншылық түскен сайын соны алып қарайды, қарап сабырлығын күшейтеді екен. Ол Құрандағы аят: "Уасбир ли хукми раббика фа иннака би аъюнина". Раббыңның үкіміне сабырлық ет, сен біздің назарымыздасың, біздің бақылауымыздасың деген аят. Яғни, сен қандай жағдайда болған кезде де Алланың бақылауында, Алланың назарында боласың. Алдын кітаптарда келеді, Дауд алейхиссалам Сулейман алейхиссаламға айтты дейді, яғни баласына: "Юстадаллу аля тақвал муъмини би салас". Мұсылман адамның тақуалығына үш нәрсе дәлел болады деді. Біріншісі хусну тәуәккул фи ма лам янал, қол жетпеген нәрседе тәуекелінің көркем болуы. Екіншісі хусну рида фи ма қад нал, қол жеткен нәрседе сабырлы разылығының көркем болуы. Яғни қолында бар нәрсеге оның жүрегінде разылық бар. Және вахусну сабри фи ма қад фат, қолы жетпеген нәрседе көркем сабырлығымен деді. Яғни осы үш нәрсе болса, бұл адамның тақуалығының көрінісі болып табылады. Сәлім мәулә әби Хузайфа, әбу Хузайфа бұл пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сахабасы. Сәлімде сол пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сахабаларынан, имам Муслимде осы екеуіне қатысты хадисте келген. Сол Сәлім әбу Хузайфаның қызметшісі бірде бір соғыста қатты жарақаттанады. Соның жағдайын көрген адам баяндап береді. Әскерлердің ішінен жаны тірі қалған адам бар ма деп іздеп жүредім. Көзім Мәулә Әби Худайфаға түсті, Сәлемге түсті. Қарасам қатты қиналып жатыр екен, қолымда су бар еді. Сол суды берейін бе деп сұрадым деді. Сонда қиналып маған берген жауабы дейді, мені алып дұшпандармен соғысқан жаққа қарай көбірек жақындатшы. Және суды жаныма қойып қой, егер мен кешке дейін тірі қалсам, онда аузымды ашып, аузымды ашқан кезде ішейін деп жауап берді деді. Яғни өзі соғыста, өзі ораза, және өлім төсегінде жатыр, қиналып жатыр ыстық күнде, сол жерде, яғни мен жауға жақынырақ жерде қайтыс болайын деп жатыр, және кешке дейін тірі қалсам, аузымды ашып, жан тапсырайын деп маған айтты деді. Яғни басына түскен қиыншылыққа көркем сабырдың үлкен көріністерінен. Енді адамның басына түскен қиыншылықтарға сабырлық танытуы бұл оның сыртқы іс-әрекетінің өзгермеуімен, сөздерінің өзгермеуімен, киімінің өзгермеуімен болады. Қазір біз айтып кеткенде сабырлық бұл жүректе қиналу болады, басқаша болғанда еді деген секілді адамда бір арман болып қалады. Мысалы, анасынан жастай айырылған адам бала шағасын кейін үйленіп ойнатып отырған кезде осына анам көргенде еді, мысалы, немесе әкем көргенде еді деген секілді жүрегінде бір арман болады. Ал бірақ ол сол үшін, яғни жастайынан ата-анасынан айырылған үшін «Е, Құдай, басқа» деген секілді әлгі наразылық сөздерді айтпайды. Және наразылық көрсетпейді киімінде, сәрекетінде. Яғни, мысал бағанағы киімін өзгертіп алып, қара жамылып, тағы да басқа да сондай сәрекеттерге бармайды. Керісінше, сол қолынан шығып кеткен нәрсені Алланың аманаты қайтарып өзіне алды деп біледі. Қайтарып өзіне алды деп біледі. Ол жайында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахабаларынан да келеді. Умму Сулайм радиаллаху анха, Абу Талха радиаллаху анхуның әйелі. Олардың бір баласы бар еді. Ауырып, қатты сырқаттанып жатқан. Қажеттерімен Абу Талха радиаллаху анху шығып кетеді. Сол уақытта баласы жан тапсырады. Үйіне келген кезде әйелінен сұрайды. Баламыздың жағдайы қандай деп? Балаң ауырғаннан бері бұндай тыныштық тапқан емес ешқашан деді. Яғни сондай бір тыныштанған халде жатыр деді. Оны күйеу басқаша түсінеді. Сөйтіп күндегідей, әлгі күндегі сәрекетіндей тамағын береді, күйеуіне білдірместен, және күйеуіне әдемленеді. Сөйтіп күйеуі әйелімен қосылады. Қосылып болғаннан кейін Умму Сулайм радиаллаху анха айтады. Қалай ойлайсың? Осы көршіміздің үйінде бір аманат бар екен. Аманатты беріп кеткен адамдар келіп, аманатымызды қайтар десек, көршілері жоқ, көршіміз қайтармаймын деп бас тартып жатыр екен. Соның ісі дұрыс па деген кезде Абу Талха радиаллаху анху айтады, оның ісі дұрыс емес, аманат Алланыңкі, қалаған уақытында қайтарып алады деді. Сонда Умму Сулайм радиаллаху анха айтады, ондай болса балаң Алланың саған берген аманаты еді, аманатын қайтарып алды, сабырлық танытты деді. Абу Талха радиаллаху анху ашуланып орнынан атып тұрады, сен осының бәрін, тірліктің бәрін бітіріп болғаннан кейін айтып жатсың ба маған деді. Сөйтіп ашуланып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға барады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Аллахумма барик лакума фи лейлатикума", осы түндеріңе Алла береке берсін деді. Береке берсін деп дұға жасайды. Абу Талха радиаллаху анхудан риуайет етіп жатқан кісі айтады осыны. Кейін оның 7-9 баласын көрдім, барлығы Құран жаттаған сондай үлкен ғалымдар болды деді. Яғни Алла Тағала сабырлық еткен адамға оның жақсылығын бұл дүниенің өзінде береді. Ал енді жүректің қиналуы, мысалы көзден жастың шығуы, бұл сабырлыққа қарсы келетін нәрселер емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзі де баласы Ибрахим қайтыс болған кезде көзінен жас шықты. Сонда сахабалар: «Я Расулалла, сенде жылайсың ба» деген кезде, бұл жүректегі мейірімнің көрінісі емес пе деді. Көз жылайды, жүрек қиналады, бірақ «Уаля нақулу илля ма юрди раббана», Алла разы болатын ғана сөзді айтамыз деп жауап берген еді. Яғни бұл сабырлықтың үшінші түрі. Иншаллах, осымен тоқтайық. Енді келесі қысқаша сабырлыққа қатысты мәселе бұл адам қалай сабырлығын күшейтеді, қалай сондай бір адамның нәпсіне жағымды нәрселер келген кезде қалай соған сабырлық танытады. Алла нәсіп етсе, оны иншаллах келесі дәрісімізде қарастырамыз. Алла субханаһу ва тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайка.